ครับนักวิเคราะห์และสื่อต่างประเทศมองว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ของประเทศไทยสร้างคำถามขึ้นมาเพิ่มมากกว่าช่วยคลี่คลายบรรยากาศที่ตึงเครียดทางการเมืองประเด็นที่พยายามวิเคราะห์กันคืออะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐกล่าวว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นการเลือกตั้งที่มีการโต้เถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครั้งหนึ่งคำถามต่อจากนี้คือรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งซ่อมได้หรือไม่ในเขตที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถลงคะแนนได้และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะมีเวลาพอหรือไม่ที่จะขับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งโดยใช้ช่องทางทางกฎหมายสื่อรายงานว่ามีหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งมากกว่า 10,000 แห่งที่ต้องยกเลิกการลงคะแนนในเขตเลือกตั้งทั้งหมด69เขตซึ่งเท่ากับว่า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดจะหายไปจากการนับคะแนนรวมทั้งนี้หากมีส.ส.ไม่ครบ 95% จะเปิดสภาไม่ได้แต่ขณะนี้จำนวนส.ส.จากการเลือกตั้งที่ขาดไป 10% ของเขตการเลือกตั้งน่าจะได้อยู่เพียง 94%ของส.ส.ทั้งหมดอย่างมากนะครับอาจารย์สมชายภักภาควิวัฒน์บอกกับ The Wall Street Journal ว่ารัฐบาลคงจะพยายามดันให้มีการเปิดสภาได้ในที่สุดแม้ว่าศาลอาจจะวินิจฉัยให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะในภายหลังได้เพราะขณะนี้เริ่มมีการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์อาจารย์โคธมอริยาจาก Research Center for Peaceของมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวในรายงานของผู้สื่อข่าว VOA จากกรุงเทพว่าตนต้องการให้กระบวนการเลือกตั้งดำเนินไปจนสามารถเปิดสภาได้
The nullification of the election is a threat because the judiciary has so far issued many rulings that for me was not completely logical
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการลงมติของศาลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจะถือว่าเป็นปัจจัยคุกคามปัจจัยหนึ่งและมีให้เห็นหลายกรณีแล้วที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งตนเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่สมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วองค์การอิสระอื่นๆเช่นคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันก็อาจจะสร้างความสั่นคลอนให้กับแผนของรัฐบาลที่ต้องการเปิดสภาอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าอาจมีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานต่างๆที่ทำให้รัฐบาลเป็นอัมพาตมากขึ้นในช่วงต่อไปจากนี
้ The work of the independent organization like the corruption commission and also the constitutional court etc. There will be more
เขาบอกว่าองค์กรและสถาบันต่างๆเช่นคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันและศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับบทดังกล่าวและต่อไปจากนั้นอาจจะเกิดกระบวนการที่สามารถใช้เป็นเครื่องผ่าทางตันทางการเมืองได้ขณะนี้มีคำร้อง45คำร้องที่กล่าวหาว่ารัฐบาลปัจจุบันทำผิดเรื่องคอร์รัปชันตามข้อมูลของคุณวิชามหาคุณจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
Just about the this government, we have 45 complaints of corruption against this.
เขาบอกว่าในจำนวน45คำร้อง12กรณีอยู่ในกระบวนการแล้วและอีก22คำร้องอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบหาความจริงนะครับหน่วยงาน Transparency International ซึ่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศจัดอันดับประเทศไทยเรื่องความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ102จากทั้งหมด177ประเทศร่วงลงจากอันดับ80เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนในบรรดาคำร้องที่คณะกรรมการปปช.รับไว้พิจารณาเรื่องนโยบายรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษครับคุณบัณฑิตนิจถาวรอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกล่าวว่าปัญหาจากนโยบายจำนำข้าวเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าต้องมีระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบนโยบายของรัฐที่ดีกว่านี
้ The life pledging scheme and also the action that are being taken by the NACC right it is clearly an example of, you know, there needs to be a better systems of governance, especially check and balance on the quality.
ขณะที่รัฐบาลน่าจะเจอแรงกดดันจากองค์กรต่างๆและศาลในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้สื่อในสหรัฐและอังกฤษนำเสนอข้อแนะนำเพื่อบรรเทาวิกฤตการเมืองไทยนะครับหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ประท้วงและฝ่ายรัฐบาลควรถอยคนละก้าวและเริ่มพูดคุยกันเพื่อหาจุดที่ตกลงกันได้ส่วน New York Times ของสหรัฐลงความคิดเห็นของอาจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บอกว่าหนทางเดียวที่ประเทศไทยจะมีการปฏิรูปได้สำเร็จต้องมีการหาดุลยภาพระหว่างคนกลุ่มน้อยและคนส่วนมากในประเทศเขาบอกว่าด้านหนึ่งฝ่ายการเมืองของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์คงไม่สามารถทำตามใจชอบได้ทุกอย่างโดยต้องพยายามรับฟังและโอนอ่อนผ่อนตามเรื่องที่ฝ่ายที่ไม่ชนะการเลือกตั้งให้ความสำคัญด้วยอีกด้านหนึ่งอาจารย์ทิตินันท์กล่าวว่าฝ่ายผู้ประท้วงเองก็ไม่ควรยึดประเทศเป็นตัวประกันและขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่ากปปส.ควรเสนอข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมและเสนอวาระปฏิบัติที่ทำได้จริงเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลนอกจากนั้นหากต้องการให้การปฏิรูปเกิดขึ้นได้ก็ควรเริ่มพูดถึงตารางเวลาของกระบวนการดังกล่าวได้แล้วด้วยและสุดท้ายนะครับสหรัฐแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การเมืองไทยโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเจนซากีกล่าววันจันทร์หลังจากการเลือกตั้งที่ประเทศไทยว่า
We remain concerned that political tensions in Thailand are posing challenges to the democratic institutions and processes of Thailand. We certainly don't take sides as you know in Thailand's political disputes but we continue
เขาบอกว่าสหรัฐกังวลต่อความตึงเครียดทางการเมืองของไทยซึ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันทางประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศทั้งนี้และทั้งนั้นสหรัฐไม่เลือกข้างและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันอย่างจริงใจเพื่อแสวงหาทางออกอย่างสันติและเป็นประชาธิปไตยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน